Эфирде Азаттык радиосу, хазыр Ташкентте саат 8. Assalomu alaykum. Bugun 2-oktyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sarvar Usmon kunning muhim voqealari. Qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Yevropa ittifoqining Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalarni ramziy bo'lsa ham kuchda qoldirishga chaqirmoqda.
Agar Yevroittifoqi bu sanksiyalarni o'zi qo'ygan sanksiyalarini yana oxirgi shu embargogacha agar uzaytiradigan bo'lsa, tushiradigan bo'lsa, unda umuman hech qanaqa Yevroittifoqqa kuchi yo'qligini ko'rsatadi va shuncha qilgan o'zini mehnatini, o'zini qo'ygan shu sanksiyalarini o'zi olib tashlab, o'zini obro'sini tushiradi deb o'ylayman Yevropa ittifoqining komissiyalari.
Bugun O'zbekistonda o'qituvchilar, jahonda esa qariyalar kuni. Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy xalq respublikasi tashkil etilganining 60 yilligi nishonlanmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda.
Mana hozirgi mana qarang-da, bugun bayram, ustozlar kuni. Lekin o'qituvchilar qatta hozir. O'qituvchilar hammasi paxtazorda, dalazorda, dalada, paxta teryapti. Javlon urib paxta terishyapti.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, tinglovchi. AQSh prezidenti Jeneva so'zlashuvlarini konstruktiv muqaddima deb baholadi va Eronni so'zni ish bilan mustahkamlashga chaqirdi. Qirg'iziston har bir fuqaro davlat madhiyasini yod bilishi kerak. Ostona shahar sudi Qur'oni Karimdagi ayrim suralarni ekstremistik deb hukm chiqardi. Sotsialistik Ruminiya KGBsining sobiq rahbari general Nikolay Plishita 80 yoshida o'ldi. Dunyo iqtisodiyoti joriy bo'hrondan qutulganidan ko'ra tezroq qutulmoqda. 2016 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilish huquqi qaysi shaharga berilishi bugun e'lon qilinadi. Tafsilotlarga o'tamiz. Eron va jahonning yetakchi 6 davlati vakillarining Jenevadagi uchrashuvi kecha boshlanib, yakuniga yetdi. Tomonlar joriy oy oxirrog'ida yana bir bor uchrashib olishga kelishib oldi. Uchrashuvga raislik qilgan Yevropa ittifoqi rahbariyati a'zosi Xavier Solananing bildirishicha, Eron o'zining uranni boyitish korxonasiga xalqaro inspektorlarni kiritishga va'da bergan.
Iran has told us that it plans to cooperate fully.
Eron Qum shahri yaqinida joylashgan uranni boyitish zavodi bo'yicha Atom energiyasi xalqaro agentligi bilan to'la va zudlik bilan hamkorlik qilishni rejalashtirayotganini va yaqinda zavodga agentlik inspektorlarini taklif qilajagini bildirdi. Bu ishning yaqin 1-2 hafta ichida amalga oshishini kutayapmiz, dedi Solana. Unga ko'ra, Eron va dunyoning yetakchi davlatlari vakillari Tehrondagi tadqiqot reaktoriga kerak bo'ladigan uranni boyitish uchun boshqa mamlakatlarga berajagi to'g'risida umumiy kelishuvga erishdilar. AQSh prezidenti Barak Obama dunyoning yetakchi 6 davlati va Eron o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlarni konstruktiv muqaddima deb baholadi va Eronni so'zni ish bilan mustahkamlashga chaqirdi.
Iran must demonstrate its commitment to transparency. Earlier this month we presented clear evidence that
Iran o'zining to'la ochiqlikka tayyor ekanligini namoyish qilish kerak. Sentyabr oyida biz Iran Qum shahrida yangi yadroviy obyekt qurayotganining ishonchli dalillarini e'lon qildik. Biz Iran Atom energiyasi xalqaro agentligi bilan har tomonlama hamkorlik qilishga rozilik bergan ekan, endilikda u agentlik inspektorlari uchun bu obyekt eshiklarini ochishi lozim, dedi Barak Obama. Xalqaro hamjamiyat Eronni yadroviy qurol yaratish ustida ish olib borayotganlikda gumon qilmoqda. Bu gumonlar Eronning uranni boyitadigan yangi zavod qurgani to'g'risida o'tgan haftada ma'lum bo'lganidan so'ng yanada kuchaydi.
Bugungi iqtibos.
K Kecha butun dunyoda qariyalar kuni nishonlandi. Andijon viloyatining Buloqboshi qishlog'ida istiqomat qilayotgan birinchi guruh nogironi Nishonboy aka 100 ming so'm nogironlik pensiyasi oladi. Uning aytishicha, bu pul uning dori-darmoniga ham yetmaydi, shuning uchun u ko'chaga chiqib tilanchilik qilishga majbur bo'lmoqda.
Mana shu hokimiyatga kirganim sanasam 37 marta. Faqat shu pensiya masalasida ora olmaganim uchun shu hokimiyatga kiraman. Asadam pochtaga telefon qiladi, bir bala qilib pensiyani beradi. Endi oxiri shu hokimiyatga kirishni ham to'xtatdim. Sababi asinga kirsangiz ham berilmayapti pul. Oxiri mana shu bir narsaga o'tdimki, shu keyindi nima ham eskirib shu odamlarni qo'ldan shu pul olayin, shu pul bilan tirik qilayin. Shuni boshlamasam bo'lmaydigan. Endi nechta bir lo'llar yuribdi, endi lo'llarga endi ulardan meni nima farqim bor, endi bir nogiron bo'lsam shu ishni boshlayin, endi orasi ham bala bo'lsa ham dedim, shu ishga tushgan bo'ldim. Shu bilan shu bergan 100 so'm, 200 so'm, 500 so'm, ba'zi birlari 1000 so'm, ba'zi biri qadr qilgani 5000 so'm, shunaqa pul bilan hozir shu tirikchilik qilib kelyapman.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Qirg'iziston parlamenti Jo'g'orki kengash davlat ramzlari to'g'risidagi qonunga kiritgan o'zgartirishlarga binoan bundan buyon mamlakat fuqarolari davlat madhiyasi rasman ijro etilayotgan paytda madhiya so'zlarini aytib turishlari lozim. Qonunga kiritilgan boshqa bir o'zgartirishga binoan mamlakatdagi televideniyalarning kundalik ko'rsatuvlar dasturi madhiya bilan boshlanib, madhiya bilan yakunlanishi kerak. O'zgartirishlar kiritilguniga qadar fuqaro madhiya yangrayotgan paytda o'ng qo'lini ko'ksining sol tomoniga qo'yib, tik turib berishi kifoya qilar edi. Qonunga kiritilgan o'zgartirishlar prezident Baqiyev imzolaganidan so'ng kuchga kiradi. Ostona shahar sudi Qur'oni Karimdagi ayrim suralarni ekstremistik ruhda deb topdi. Shunday qilib, Qozog'iston Qur'onni rasman taqiqlagan jahonda birinchi davlat bo'ldi. Ostona shahar mahkamasi 180-chi sonli qarori bilan taniqli qori Mishari al-Rashid hamda Faris Ubbat tomonidan o'qilgan Muhammad, Taborak, Qalam, Nuh, Inson, Mursalat, Baqara hamda boshqa qator suralarning audio yozuvlarini taqiqlab qo'ydi. Qozog'iston Adliya vazirligiga ko'ra, ekstremistik materiallar ro'yxatiga shuningdek 200 dan ziyod kitob, varaqa, tarixiy adabiyot, broshura va audio yozuvlar kiritilgan. Turkmaniston energiyaga boy Kaspiy dengizining bahsli sektori yuzasidan Ozarbayjon bilan so'zlashuvlarni qayta tiklash niyatida. Chet el jurnalistlari bilan muloqot chog'ida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari mazkur muammo yuzasidan muloqotni davom ettirajaklarini aytar ekan, Ashxobod bu masala bo'yicha xalqaro xo'jalik sudiga murojaat qilishga tayyor ekanligini ham bildirib o'tdi. Dengizning ikki sohilidagi bu ikki mamlakat bahsi Kaspiyning markaziy qismidagi neft koni bilan bog'liq. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Buxarestda mamlakat xavfsizlik xizmati Sekuritate'ning sobiq rahbari general Nikolay Plishita 80 yoshida o'ldi. Sobiq diktator Nikolay Chaushesku'ning buyrug'iga binoan Plishita 80-yil yili Shokol Carlos laqabli venesuelalik terrorchi Ilich Ramiresni yashirib saqlab qolgan edi. Shokol Carlos 1981 yili Ozod Yevropa radiosining Myunxendagi binosini portlatib yuborishga uringan bomba o'shanda bino yonida portlagan, bir necha kishi jarohat olgan edi. Ruminiyada kommunistik rejim qulaganidan so'ng Nikolay Plishita sudga tortildi, biroq bir necha yilga cho'zilgan sudlov oxir-oqibat uni aybsiz deb topish bilan yakuniga yetdi. Bugun 2016 yilgi yozgi Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilish huquqi qaysi shaharga berilishi e'lon qilinadi. Olimpiadani o'tkazish huquqi uchun 4 shahar: Chicago, Tokio, Madrid va Rio-de-Janeyro shaharlari kurashmoqda. Bu Ozodlik radiosi, tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Sarvar Usmon o'qidi. Programmamiz Davom etadi, biz bilan qoling.
Rahmat Avazbek, demak Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Yevropa Ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalarni ramziy bo'lsa ham kuchda qoldirishga chaqirmoqdalar. Xitoy Kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganining 60 yilligi keng nishonlanayotir. Bugun O'zbekistonda o'qituvchilar, jahonda esa qariyalar kuni. Demak, Yevropadagi inson huquqlari va jamoatchilik tashkilotlari Yevropa Ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarning oxirgisini ham bekor qilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Ochiq jamiyat instituti, Human Rights Watch, xalqaro Amnesty kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar va o'zbekistonlik huquq faollari Brussel rasmiylarini ramziy bo'lsa-da mazkur sanksiyalarni O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ayanchli qolayotganini eslatuvchi bir vosita sifatida kuchda qoldirishga chaqirmoqdalar. O'zbekiston hukumati Yevropa sanksiyalari o'ziga zarracha ta'sir qilmagan va o'z ichki siyosati bo'yicha hech kimning oldida hisob berish niyatida emasligini aytib keladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Yevropa Ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar sirasidan kuchda qolayotgan yagona chora qurol-yarog' embargosi bo'lib, uning taqdiri 26-27 oktyabr kunlari hal bo'ladi. Fuqarolik jamiyati faollari O'zbekiston bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan Yevropa Ittifoqi oxirgi sanksiyani bekor qilishga moyillik ko'rsatayotganidan xavotir bildirmoqda. Jacqueline Hale, Ochiq jamiyat institutining Markaziy Osiyo dasturlari direktori.
EU introduced in the wake of the Andijan massacre. This is actually a very weak.
Yevropa Ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga joriy qilgan sanksiyalarining oxirgisi bo'lgan qurol embargosi, masalan, Birmaga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga solishtirganda o'zi juda ramziy ma'noga ega. Lekin ularning kuchda qolishi Yevropa Ittifoqi o'zining asosiy qadriyatlariga sodiq qolishini namoyish etish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bundan tashqari, sanksiyalar joriy qilinganda O'zbekiston hukumatiga qo'yilgan talablar bajarilgani yo'q. Shu sababdan ramziy bo'lgan bu sanksiyalarni saqlab qolish Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatining Andijonda sodir etgan qirg'ini uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimligini eslatib turishi uchun ham muhimdir, dedi Ochiq jamiyat instituti vakili Jacqueline Hale. O'zbekiston rasmiylari sanksiyalar mamlakat siyosatiga zarracha ta'sir qilmaganini aytib keladi. Boz ustiga Andijon voqealarini terrorchilarning xuruji deya talqin qilgan rasmiy Toshkent o'z harakatlari uchun hech kimning oldida hisob berish niyatida emas. Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov o'tgan oyda Brusselga qilgan tashrifi chog'ida bu haqda yana eslatdi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisobot berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergan emas. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz, ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
По тем вопросам, которые у нас есть общий интерес.
Dedi Norov. Fuqaroviy jamiyat vakillarining sanksiyalar bekor qilinishi mumkinligiga oid xavotirlari shu paytgacha Yevropa Ittifoqi ichida sanksiyalarni kuchda qoldirish g'oyasini yoqlab kelgan ittifoqning joriy raisi Shvetsiya o'z qat'iy pozitsiyasidan chekinayotganiga oid ishoratlarga asoslangan. Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Jan Nyuberg Ozodlik radiosi bilan suhbatda sanksiyalar masalasi ko'rib chiqiladigan majlisga hali 4 hafta bor va hozircha bunday xavotirlarga hojat yo'q deya ta'kidladi.
I don't really want to say anything on that position because that is also going to be discussed within the
Bu haqda hozircha biror izoh berishni istamayman. Bu masala Yevropa Ittifoqi ichida muhokama qilinadi. Hozircha Toshkentdagi elchilarimizning vaziyatga oid hisobotlarini kutib turibmiz va yig'inda O'zbekistondagi vaziyatni muhokama qilamiz. Albatta, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshi emas, lekin u yaxshilanyaptimi yoki yomonlashyaptimi? Bu masalani oy oxiridagi majlisda muhokama qilamiz.
In the EU before we take a position.
Dedi Yevropa Ittifoqining Shvetsiya prezidentligi vakili janob Nyuberg. Aytib o'tganimizdek, sanksiyalar Andijon voqealaridan keyin joriy qilingan va jazo choralariga qurol embargosidan tashqari Andijonda tinch aholining qirg'in qilinishi uchun mas'ul bo'lgan Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi va Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotni to'xtatish qaror qilingan edi. 2006-yilning kuzida ikki tomon o'rtasidagi siyosiy muloqot tiklandi va 2007-yilning yoziga kelib viza cheklovining kuchi avval vaqtincha to'xtatildi, keyin esa butunlay olib tashlandi. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida qurol oldi-sottisi deyarli yo'qligi inobatga olinsa, kuchda qolayotgan qurol embargosi haqiqatan juda ramziy ma'noga egadir. Xo'sh, ularning kuchda qolishidan nima naf? Masalan, o'zbekistonliklar bu haqda nima deb o'ylaydi? Sanksiyalar joriy qilingani va ular atrofidagi muhokamalardan xabardor oddiy o'zbekistonliklarning fikrlari bunday bo'ldi. Andijonlik tinglovchimiz.
Aniq bu narsa deyishim qiyin bunga olganda, chunki biz sanksiyalarning hech qanday manfaat bo'lganini sezmadim-da. O'shaning uchun menimcha uni qiziq ham yo'q shekilli. Ta'sir bo'lganda edi, shunga ta'siri bo'lib bir hali bir ijobiy bir tomonga o'zgarish bo'lganda edi, unda kerak edi, juda zarur edi bu. Hech qanday bir ta'sir hatto bir qashqadaryolik bir parvo qilib qo'ydi bizni rahbarlarimiz.
Qashqadaryolik tinglovchimizning esa bu masalaga o'zgacha fikri bor.
Ya'ni birgina qurollarga emas, oldingi sanksiyalarni olib keladi-ku. Ikkita uchta sanksiyalar olib keladi-ku.
Aha.
Bir xil rahbarlar chet elga borishini nima qilib ruxsat berdi? Umuman olib kelganlarga men qarshiman-da. Buni ham demasligini tarafdorimanda. Bizlarga ancha voqeasi uchun sanksiya berilgan mana sanksiya. Bekordan-bekor sanksiya berilmaydi. Sanksiya olgandan keyin yana boyagi demokratik yo'llar emas, boyagi past tomonga sho'nib ketaveramizda, mana optelekan. Naborot teskarini qilaverish kerak demoqchimanda.
Dedi oddiy o'zbekistonliklar. O'zbekiston mustaqil himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov ham yevropalik hamkasblarining sanksiyalarni kuchda qoldirish chaqiruvlariga qo'shildi.
Agar Yevroittifoqi bu sanksiyalarni o'zi qo'ygan sanksiyalarni yana oxirgi shu embargogacha agar uzaytiradigan bo'lsa, tushiradigan bo'lsa, unda umuman hech qanaqa Yevroittifoqqa kuchi yo'qligini ko'rsatadi va shuncha qilgan o'zini mehnatini, o'zini qo'ygan shu sanksiyalarini o'zi olib tashlab, o'zini obrisini tushiradi deb o'ylayman Yevropa ittifoqini komissiyalari.
Dedi o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov.
Eslatib o'tamiz, Yevropa ittifoqi 2005-yil 13 may kuniga Andijondagi qirg'in ortidan O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan, jumladan o'sha 13 may voqealarga mas'ul ekani aytilgan 12 o'zbek rasmiysiga viza cheklovlarini joriy qilgan va O'zbekistonga nisbatan qurol embargosini e'lon qilgan edi. Hozirga qadar, demak, viza cheklovlari bekor qilingan, ammo qurol embargosi kuchida qolmoqda va bu masala Yevropa ittifoqining navbatdagi uchrashuvida muhokama etiladigan.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Birinchi oktyabr dunyoda qariyalar kuni sifatida nishonlanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ham 3 milliondan ortiq pensioner bor. Hukumat yolg'iz pensionerlarni va nogironlarni ijtimoiy himoya qilish xususida dastur ham qabul qilgan, biroq bu dasturga barcha yolg'iz va nogiron qariyalar ham qamrab olinmagan. Zero ozodlik radiosiga gapirgan pensionerlar pensiya pullari oylab kechiktirilayotgani, yolg'iz nogironlar esa qiynalganidan ko'chaga, tilamchilikka chiqib ketayotganligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekistonda istiqomat qilayotgan 3 milliondan ortiq pensionerlarning 12 ming nafarini 2-chi jahon urushi ishtirokchilari, 30 ming nafarini yordamga muhtoj bo'lgan yolg'iz nogironlar tashkil etadi. 100 yoshdan oshgan qariyalar esa 2300 kishiga yaqin. Bu raqamlarni Pravda Vostoka hukumat gazetasi keltiradi. Xo'sh, 3 milliondan ortiq bo'lgan bu chol kampirlar bugun qarilik gashtini qanday surmoqda? O'zbekiston prezidenti nutqlarida doim hukumat tomonidan ardoqlanayotgani ta'kidlanayotgan qariyalarning bugungi ijtimoiy himoyasi qanday? Suhbatdoshlarimiz O'zbekistonning turli viloyatlarida istiqomat qilayotgan qariyalar. Samarqand shahrining Koshi mahallasida yashaydigan Telmon bovoning aytishicha, qariyalarning hayoti yaxshi, gurullab, maraka-maraka, to'yma-to'y yurishibdi ular.
O'zbekiston qariyalari endi, xudoga shukr, mana endi yomonlayversa yaxshi bo'lmaydi, yaxshilay ekan. Islom bog'i rahmat pensiyani berib yotibdi, podshoy olam. Berib yotibdi, ana qolib yotibmiz.
Pensiya qancha?
Pensiya 175 000 bo'ldi. Har kun 3 000 dan yesam ham yana ortib qoladi.
Kampirizan borlar mı?
Xudoga shukr, bor, bor.
Ular pensiya oladimi?
Ha, ha oladi.
Ular qancha? Ya ular
xotinimga so'raganim yo'q. Nima ishim bor? Mana shu bugunni o'zida man hamsayamizni bir qizi o'lgan ekan, Potiyaga o'tib keldik, undan chiqib ana to'yga o'tdik. To'y varaman, xudoga shukur. Shuda xalqniki, mana shu mahallada mana bir 50 yildan ziyod yashayapman. Xudoga shukur. Boboylar birda-birda o'tdi, to'y tomoshani tomosha qildik, qaytib keldik.
Deydi Telmon bobo. Andijon viloyatining Buloqboshi qishlog'ida istiqomat qilayotgan birinchi guruh nogironi Nishonboy akaning aytishicha, qariyalar har xil hayot kechirishadi. Kimdir yaxshi, kimdir yomonroq. Bu holat uning oilasidagi ishlovchilarning va pensiya ta'minotining qanaqaligi bilan bog'liq.
Bizdagi qariyalar shu hozirgi vaqtida shu boring 60 ga borganlar, pensiyaga chiqqanlar deyarli hammasi pensiyasini u ololmayapti vaqtida. Endi shu haligi o'g'illari Rossiyaga ketgan, bir xiliniki shu Toshkentda ishlaydi, bir xiliniki masada bilan biri ish qiladi, bir xiliniki qassob, bir xili shu uydan chiqolmay qolgan qorovga muhtoj, o'zlari bir nimalari haligi kelinlar qaraydi, haligi qizlar qaraydi, ashyo qo'ysa ham bir bala qilib shu ko'chaga chiqadi. Taxtanga borganlar kam qoldi hozir bizni, masalan qishloqda kam. Shu 70dan oshganlar ham naqa bir o'zlari bemalol yurib, samoriga chiqib choy ichib, shu gapirishib o'yin o'tirib shu kart o'ynashadi. Undan keyin haligi taxtandan oshgani bir xil bo'lsa shu pensiya ololmaydi, shu birovlardan qarz olib turib aroq ichaveradi.
Deydi Nishonboy aka. U 100 ming so'm nogironlik pensiyasi oladi. Uning aytishicha, bu pul uning dori-darmoniga ham yetmaydi. Shuning uchun u ko'chaga chiqib tilanchilik qilishga majbur bo'lmoqda.
Mana shu hokimiyatga kirganim sanasam 37 marta. Faqat shu pensiya masalasidan ola olmaganim uchun shu hokimiyatga kiraman. Asadan pochtaga telefon qiladi, bir bala qilib pensiyani beradi. Endi oxiri shu hokimiyatga kirishni ham to'xtatdim. Sababi asinga kirsangiz ham berilmayapti pul. Oxiri mana shu bir narsaga o'tdimki, shu keyindi nima ham ish qilib shu odamlarni qo'ldan shu pul olayin, shu pul bilan tirik qilayin. Shuni boshlamasam bo'lmaydigan. Endi nechta bir lo'llar yuribdi, endi lo'llarga endi ulardan meni nima farqim bor, endi bir nogiron bo'lsam shu ishni boshlayin, endi orasi ham balo bo'lsa ham dedim, shu ishga tushgan bo'ldim. Shu bilan shu bergan 100 so'm, 200 so'm, 500 so'm, ba'zi birlari 1000 so'm, ba'zi biri qadr qilgani 5000 so'm. Shunaqa pulmilar hozir shu tirilik qilib kelyapti.
Farg'onalik inson huquqi himoyachisi G'anixon Mamatxonovning aytishicha, qariyalar pensiya pullarini olish uchun pochta eshigiga yarim tunda borib navbat olishadi.
Hozir umuman qariyalarga e'tibor yo'q. Mana sentyabr oyi tugayapti. Hali qariyalar o'zini nafaqa pulini olargani yo'q. Kechasi soat 3dan, 3dan. Abi soat 3gacha hali bekorda nafaqa. Anang o'shalarga tegib qoladi. Mana ayniqsa kechagi mustaqillik bayramida, mana roza hayit bayramlarida bu pensionerlar pensiya pulini ololmadi. Mana shu bo'yicha men viloyat hokimligiga, prezidentga ochiq xat yozgan edim. Lekin hanuzgacha bir yangilik yo bir nima bo'lgan yo'q. Chunki naqd pul tushib, amaldorlarni cho'ntagiga urib ketilyapti. Shoyin qo'ygan pensioner pensiya pulini ololmay, garang bo'lib yotibdi.
Uning fikricha, O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi eng avvalo kam ta'minlangan oilalarning, xususan pensiya yoshidagi odamlarning ijtimoiy ahvolini og'irlashtirib yubormoqda. Shuningdek, deydi u, mahalliy hokimiyatning qariyalarga bo'lgan umuman e'tiborsizligi ham ularning ahvolini og'irlashtirib qo'ydi. G'anixon Mamatxonovning bu gaplarini Farg'ona shahrida yashaydigan Muhsinjon aka ham tasdiqlaydi.
Mana hozir bizda uyimizni remont qildi. Remontdorga ko'p turbalar tiqilib qolgan, suv chiqmayapti. O'shani hisobiga turbalarni almashtirsa bo'ladi. Kapitalni remont qilindi. 4 kun suv chiqdi, 4 kundan keyin mana men 70 yoshda. Mana ketga qo'shnilar 76 yoshda. Pastdan odamlardan yalinib suv chiqamiz. Endi yozgacha chiqmasini yozdan mayligan davlat suv quyishadi, suge ehtiyaç kaçtırdık. Adem arap kız. Hazır yer çıkarış yok adı kiran suları da. İçilir suları da. Karayla su tas yapıştırdık.
Deydi Muhsin Canaka. O'zbeklarda doimo qariyalarga hurmat bilan munosabatda bo'linadi, ularga alohida e'zoz ko'rsatiladi. O'zbeklarda ota-onalarni qarovsiz qoldirish uyat, sharmandalik sanaladi. Shuning uchun ham farzandlar pensiya puli qancha bo'lishidan qat'iy nazar ota-onalarini e'tiborsiz qoldirishmaydi. Lekin Nishonboy aka singari hech kimi va qarovchisi yo'q yolg'iz nogironlar ko'chaga chiqib nasiba izlashga majbur bo'lmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya Hisob palatasi raisi Sergey Stepashinning dushanbe so'zlashuvlari samarasiz tugadi va Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasi uchun pul to'lash masalasi yana ikki davlat rahbarlari uchrashuviga qoldi. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashgan Rossiya Hisob palatasi raisi Sergey Stepashin bu mamlakat hududidagi Rossiya harbiy bazasi maqomini o'zgartirish masalasi muhokama qilinganini bildirdi. Sanyuz muxbiri bilan suhbatda Rossiya rasmiysi o'z davlati harbiy bazasining kelgusida ham Tojikiston hududida qolishiga shubha qilmasligini aytadi. Rossiya 201 harbiy bazasining Tojikiston hududida saqlanib qolishiga hech shubha yo'q. U bor va bundan buyon ham bo'ladi. Tojikiston hududida boshqa hech qanday na Amerikaning va na boshqa davlatning harbiy bazasi bo'lmaydi deya ta'kidlagan Stepashin. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham bir necha marta aynan shunday fikr bildirib, Tojikistonda faqat Rossiya harbiy bazasiga o'rin beriladi. Na Amerika, na Hindiston va na boshqa davlat harbiy bazasining bu yerda bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlagan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Ruslar harbiy bazasining Tojikistonda saqlanib qolinishi va uning pulli asosga o'tishiga oid masala so'nggi bir oy davomida ilk bor ko'rilayotgani yo'q. Bungacha dushanbaga ayni masala yuzasidan Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikov ham kelib ketgan edi. Biroq o'shanda tomonlar muzokarasi natijasiz yakunlangandi. Mustaqil ta'lilchi Hikmatullo Sayfullozada fikricha, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning oktyabr oyi o'rtalarida Moskvaga safari ham aynan harbiy baza masalasining dushanbada o'z yechimini topmagani bilan bog'liqdir. Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tojik rasmiylari Moskvadan harbiy baza uchun yiliga 300 million dollar ijara haqqi so'ramoqda.
Emomali Rahmon rahbari Tojikiston این توانمندی را دارد که این مسئله را به نفع تاجیکستان حل کند یا خیر؟
تاجیکستان دولت رهبر مسکوگه سفره ده بو مسئله تاجیکلر فایدسیگه حل کلا آلاده مو یوخ مو بونو وقت گرسته ده. اما منمچه بوندن بیان تاجیکستان ده هیچ بر خارجی مملکت حربیلاره حاضرلیگه ضرورت یوخ. Chunki bundan 10-15 yil oldingi tashqi tahdidlar o'tmishda qoldi. Bunday bazalar faqat o'sha yirik davlatlar manfaatlariga xizmat qiladi xalos, deydi tahlilchi Sayfullozoda. Biroq Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi o'rinbosari Sayfullo Safarov Tojikiston Rossiya bilan har tomonlama, jumladan harbiy hamkorlikdan manfaatdor ekanini ta'kidladi.
Va unchiki rasmiy Rossiya xeli حلوه و ولوله کردن بسیارش اساسی واقعی ندارد و آنها بیشتر برای
شنو ایتشم کرک که رسی روزمالارده هربی بازا اجارسی بارسی ایتلگن گپلرنین هیچ بریده اساس یوک بو خروق سبسطدن ازگه نرسی ایماز حاضر چه تاجیکستان حکومت هربی بازا چون آنق بر سنما تکلیف قلگانه یوک اما البته بو مسئله اطراف داگی مذاکرالرده تاجیکستان اوز ملی منفعتلردن کلیب چکن حالده خلاصاسنه ایتده و سونگ گپ هم davlat rahbari tomonidan aytiladi, deydi strategik tadqiqotlar markaz vakili. Sayfullo Safarov Rossiya harbiy bazasi ijarasidan tushgan mablag' mamlakat iqtisodiy muammolari, xususan o'zbek gazi importi va gidroenergetik loyihalar uchun sarflanishi mumkinligini qayd etadi. Eslatish joizki, Rossiyaning 201 harbiy bazasi Tojikiston hududida 2006 yilgacha diviziya maqomida faoliyat ko'rsatgan. 2006 yildan e'tiboran 201 diviziyaga harbiy baza maqomi berildi. Ammo shu kunga qadar Rossiya mazkur baza uchun Tojikistonga ijara haqqi to'lamay keldi. Tahlilchilarga ko'ra, bugun Tojikiston hukumatining mintaqada energetika mustaqilligini qo'lga kiritish istagi juda kuchli. Aynan shu istak ortidan tojik rasmiylari rus harbiy bazasini pulli asosga o'tkazishga qaror qilgan. Ayni paytda Moskva va Dushanbening bu masalada bir bitimga kela olishi yuzasidan shubhalar ham bildirilmoqda.
Chunki Rossiya imkogohi dar Kyrgyzstan va dupogohi dar Osetiya Janubiy va Abxaziya.
Rossiyaning Tojikistondan boshqa davlatlarda, ya'ni Qirg'iziston, Abxaziya va Janubiy Osetiyada ham harbiy bazalari mavjud. Tojikistondagi harbiy bazasi eng yirik baza sanaladi va buning ham o'ziga yarasha sarf xarajatlari bor. Shuni nazarga olgan holda Rossiyaning hozirgi iqtisodiy sharoiti Tojikiston tomon so'rayotgan 300 million dollar yillik ijara haqqini to'lash imkonini bermasligi mumkin, deydi mustaqil ta'lilchi Parvez Mullajonov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy kommunistik partiyasining hokimiyatga kelgani va Xitoy xalq respublikasi tashkil etilganiga 60 yil to'ldi. Bayram munosabati bilan poytaxt Pekindagi Tianmen maydonida harbiy parad va tantanali marsh uyushtirildi. Marosimda chiqish qilgan Xitoy prezidenti Hu Jintao kommunistik partiya mamlakat iqtisodini rivojlantirishda davom etishi hamda 1 milliard 300 million aholi istiqomat qiladigan Xitoyda barqarorlik va birdamlikni saqlab qolishga xizmat qilishini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Xitoy kommunistik partiyasi o'zining 60 yillik to'yini tantanali ravishda nishonlamoqda. 1949-yil Xitoy yetakchisi Mao Zedong Pekindagi Tiananmen maydonidan turib Xitoy Xalq Respublikasiga asos solinganini e'lon qilgan edi. Oradan 60 yil o'tib, buyuk dohiy nutq qilgan joydan o'z xalqiga murojaat qilgan Xitoy prezidenti Hu Jintao kommunistik partiya mamlakatda sotsializm qurish yo'lidan ortga chekinmasligini bildirdi. Xitoydagi ulkan o'zgarishlarni olqishlagan prezident Hu Jintao o'z davlati taraqqiy etishda davom etishi va jahon uchun ochiq qolajagini alohida ta'kidladi. Bugungi bayramga tarixiy ruh bag'ishlash maqsadida Xitoy rahbari kommunistik partiyasi hokimiyatga kelgan ilk yillarda urf bo'lgan Mao uslubidagi kulrang kostyum kiyib chiqdi. Tiananmen maydonida saf tortgan 100 mingdan ortiq harbiy va fuqarolar oldidan usti ochiq qora limuzinda o'tgan Xitoy prezidenti bugungi tantana ishtirokchilarini olqishladi. Xitoy armiyasi bugungi harbiy paradda o'z salohiyatini namoyish qilishga urindi. Parad davomida uzoq masofaga parvoz qiladigan ballistik raketalar, jangovar uchqich, vertolyot, tanklar va harbiy texnika ko'z-ko'z qilindi. Harbiy paraddan so'ng esa tantanali marsh o'tkazildi. Unda Xitoyning turli sohalarda qo'lga kiritgan g'alabalari olqishlandi. Partiya yetakchilari bugungi bayramni yaxshi o'tkazish maqsadida barcha choralarni ko'rdilar. Aytilishicha, hattoki yog'ishi kutilayotgan yomg'irning oldini olish maqsadida Pekin osmonidagi bulutlar maxsus kimyoviy moddalar yordamida tarqatib yuborilgan. Pekinning o'zida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilib, Tiananmen maydonidagi bayram namoyishlarini tomosha qilishga uringan oddiy fuqarolar politsiya xodimlari tomonidan quvilgan. Bugungi bayram mamlakatning Xinjiang, Uyg'ur va Tibet mintaqalaridagi vaziyatning hanuz qaltis qolayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Bundan tashqari, mamlakatda boy va kambag'allar o'rtasidagi tafovutning ortib borayotgani, hukumat doiralarida esa korrupsiya latlarini saqlab qolayotgani bois ijtimoiy keskinlik ham ortib bormoqda.
Navbatdagi lavha Afg'onistonga oid. Afg'oniston saylovlari jarayonida yuzaga chiqqan mojaro BMTning Kobuldagi amerikalik diplomatini ham ishdan ketishiga sabab bo'ldi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan.
Afg'oniston bo'ylab narkotiklarni yetishtirish va kontrabandachiligiga qarshi kurash davom etadigan bir paytda Turkiya davlati ham rasmiy Kobul bilan bu to'g'rida yaqindan yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha maxsus idora boshlig'i Ahmad Bey poytaxt Kobulda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari bilan uchrashib, mamlakatini narkotiklarga qarshi kurashda Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishga tayyor ekanini urg'uladi. U Kobul shahrida afg'onistonlik hamkasbi general Muhammad Dovud bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etib, bu haqda mana bularni tilga oldi.
Afg'oniston so'nggi yillarda uyushturucuyla mücadelede çok önemli yol kat etti.
So'nggi chog'larda Afg'oniston narkotiklarga qarshi kurashda muhim yutuqlarga erishgan. Biz bu borada Afg'oniston tomoniga har tomonlama yordam ko'rsatishga tayyormiz. Tabiiyki, narkotiklarga qarshi kurash bir mamlakatning mas'uliyati emas. Ushbu kurash butun bashariyatga tegishlidir.
Alacağımız yol mutlaka insanlığa katkı olarak geri dönecek.
Shuningdek, narkotiklarga qarshi kurash mavzuiga bag'ishlab yaqinda Turkiyada Afg'oniston, Pokiston, Iron va Turkiya ishtirokida muhim bir konferensiya tashkil etilishi borasida ham xabar berdi. Ayni holda Afg'oniston rasmiylari do'st mamlakat Turkiyadan narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishi borasida bergan va'dalari uchun o'z xursandliklarini izhor etdilar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha muavini general Muhammad Davud Davud Turkiya davlatining narkotiklar yetishtirish hamda kontrabandachiligining oldini olishda ko'rsatadigan yordamlari ijobiy natijalar olib kelishini ta'kidladi.
Kishvari do'st Turkiya تجربه غنی در منطقه در مبارزه علی مواد مخدر است.
دوست مملکت ترکیه منطقه بویلاب نرکوتیکلرگه قرش کرش ساحسه ده بای تجربه گیگه. حاضرگه کنده افغانستان ده اشلب چخرلدگن گیروین ترکیه اوچون تهدید حسابلنه ده. بس ترکیه تمانه بلن کرستلجک یاردملر بارسه ده گپلشب مهم نتیجلرگه ایرشتیک.
صحبت کردیم و به نتایجی بسیار خوبی رسیدیم.
Turkiya davlati ilk bor Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga qarshi kurashda rasmiy Kobulga yordam ko'rsatishini va'da bermoqda. Hozirgi kunda minglab kishi turk askarlari NATO kuchlari chorchuvasida Afg'onistonning Maydon Vardak viloyati va poytaxt Kobulda faoliyat olib bormoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi sinoat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayriligimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasi ana shunday qo'shiqlardan yana biriga bag'ishlandi. Shanba kuniga Chodir xayol eshittirishiga Botir Zokirovning Rano qo'shig'i mavzu bo'ldi. Taniqli o'zbek estrada qo'shiqchisi Farrux Zokirov qatnashadigan ushbu eshitirishdan bir parcha tinglasak-da dasturimizni davom ettirsak.
Bir yaxshi taklif bo'ldi. O'shanda men shunda ham endi o'shandagina jur'at etdim.
Endi bizani programmamizni formatiga ko'ra Farrux aka, demak, mana shu tanish qo'shiqlarni demak muallifi kuylab berardi. Ammo Botir akamiz Alloh rahmatiga ketdilar. Shuning uchun o'shanga hurmat yuzasidan bir kupletni siz xirgoy qilib bera olmaysizmi? Shunaqa haqqingiz bor deb o'ylayman. Ukasi siz har holda.
Xo'p. Jet bir qat anaqa bo'lmasa ham
bir misr
bo'lsa bo'ladi.
Bo'ladi, marhamat.
Barnolar ichra barnohorano gulmisan gul yormisan gulmisan gul yormisan oshqa dildormisan hamma gullardan alorano hamma gullardan alorano rano.
Rahmat Farrux aka, biz eshitirishimiz boshlaganda demak Erkin Vohidovdan bir kuplet qo'yamizda, mana she'r bor. Inson umri poyindor, ammo qo'shiq umri poyonsiz deydi. Ana Botir akamning umri sanoqli bo'lgan bilan qo'shiqlarning umri uzoq ekanda. Bugun ham aytishyapti qo'shiqlarni.
Ha.
Botir akaning qo'shiqlari hammasi aytilishi bilan oq hit bo'lgan, lekin mana shu Rano degan qo'shiq nimagadir juda ko'p odamlarning esida qolgan ekanda. Biz bir surishtirib ko'rdik. Nega bunaqa yani?
Endi avvalom bor shu bir samimiyatlik uchun, samimiy bo'lgani uchun, keyin she'r yuqori saviyada yozilgani, shu bilan birga juda ham oddiy xalqqa bir qandaydir tez yetib boradigan, keyin nima deydi? Bu simo qandaydir bu Rano, endi o'z hamma gullardan a'lo Rano Barno. O'z qarang, bu she'rni yozilishida bir qandaydir ham chuqur mazmuni bor, juda ham ajoyib simolar, shu bilan birga juda ham sodda.
Demak, shanba kuniga Chodir xayol eshittirishiga Botir Zokirovning Rano qo'shig'i mavzu bo'ldi. Eslatib o'taman, ushbu eshittirishda taniqli estrada qo'shiqchisi, o'zbek estrada qo'shiqchisi Farrux Zokirov qatnashadi. Dasturlarimizni kuzatib boring. Endi navbat erkin mikrofon eshittirishiga.
Ozodlik
O'zbekistonda o'qituvchilar kuni shu sana munosabati bilan erkin mikrofon eshitirishda qatnashish uchun ozodlikka sim qoqqan tinglovchilarning bugun O'zbekistonda o'qituvchilarning tutgan o'rni xususida fikrlarini o'rganishga harakat qilamiz. Dastlabki tinglovchimiz toshkentlik Abdulla aka.
Men ham ustoz bo'lganman. Men boshqa maktabda yoki bir oliygohda emas. Men sport bo'yicha, mana masalan, men o'zim sport ustasiman, shaxmat bo'yicha hozirgi kunda. Mening ham bir qator shogirdlarim bor, masalan, shaxmat. Endi ustozlarning ahvoli hozir juda tang ahvolda bu O'zbekistonda. Ustozlarniki men hayronman, bilmadim. Juda menimcha hali-hali menimcha ustozlarning ishi yaxshi bo'lmasa kerak. Ustoz nima qiladi? Ustoz o'quvchiga dars beradi. Butun umrini shunga bag'ishlaydi. O'qituvchi bo'lgandan keyin faqat o'zining yo'nalishida ketadi. Masalan, ziyoli odam o'quvchilarga o'zini bilganini dars beradi. Lekin mana hozirgi sharoitda o'sha o'qituvchi ham dars berish uchun uni qorni to'q bo'lishi kerak, egni but bo'lishi kerak. Masalan, deb o'ylayman-da. Lekin o'qituvchilarimiz bilmadim. Mana Toshkentda masalan bir muncha yaxshidir. Bir muncha u ham bo'lsa. Lekin mana vodiy tomonlarda, Andijon tomonlarda, Namangan yo Sirdaryo, Chinoz, yo Qarshi, Surxondaryo menimcha juda og'ir. Mana bugun bayram o'qituvchilarni, ustozlar bayram bilan men chin qalbimdan tabriklayman. Ularga juda bir yuksak bir ulug'vorlik tilayman. Lekin o'qituvchilarga men juda achingan bo'lardim hozirgi paytda. Mana hozirgi mana qarang-da, bugun bayram, ustozlar kuni. Lekin o'qituvchilar qayerda hozir? O'qituvchilar hammasi paxtazorda, dalazorda, dalada, paxta teryapti. Javlon urib paxta terishyapti. Endi iloj yo'q, boshqa qiladigan ishi yo'q hozir maktablar bekiq.
Qashqadaryolik Shoda aka ham o'qituvchilar har yili bo'lgani kabi bu yil ham o'z kasbiy bayramini paxtazorda o'tkazayotganliklarini ta'kidlaydi.
O'qituvchilar bayramki bugun. Lekin bizni Charqinda, Pastarg'onda hech qanday tadbir o'tkazilgan emas. O'qituvchilarni yig'imda, ayniqsa mana Charqin zonasida maktablar hammasi paxtada, o'qituvchilar uyda, hammasi bayram qilasiz. Bolalar mas paxtada. Bu kuni bu yerda Mirziyoyev kelib ketgan ekan. Hali hozirda Toshkentda yuqori xonasidan ham bir vakil kelib, o'quvchilarni paxtaga chiqarmaslik haqida aytib ketdi. Ammo keyin viloyat hokimi bir sara choy ustida nima qilib, o'qlab ketgandan keyin ertasi kuni buyruq berib, hamma maktabni yopib, ballarni chiqaryordi. O'qituvchilarga huquq yo'q. Shu maktab direktorlaridan hammasini tushuntirish xati olgan edi. Ballarni pastiga chiqaraman deb. Chiqarmaysan deb. Vaholanki, maktab direktori tushuntirish xati berdi-yu, ammo ballar hammasi pastiga safar bo'lishdi. 5-chi sinfdan tortib to 10-chi sinfgacha.
Bu tepadan buyruq bo'lganmi yoki ota-onalar chiqaryaptimi?
Ha?
Tepadanmi buyruq yo ota-onalarni o'zlari chiqaryaptimi?
Tepadan. Tepadan mana bu kuni Pastarg'onda onda vakolatxonasidan bir vaqt kelib, o'quvchilarni pastiga chiqarmaysizlar deb aytgan edi-da. Bir maktab direktori shuni olib tasdiq aytdi-yu, u ketgandan keyin Mirzayev ham shunday kelib, ishlar o'qituvchilarni pastiga chiqarmasin dedi. Ketgandan keyin yana viloyat hokimi majbur qilib maktablarni yoptirib hammasi tahlil qilindi.
O'zbekistonda o'qituvchilar o'z kasbiy bayrami kuni paxtazorda javlon urayotganliklarini farg'onalik Bahodir aka ham tasdiqlaydi.
O'qituvchilarni misol hozir mana Rishtondan bo'lsa, Rishton 25-chi partiyasi bor, o'sha yerga yotoqxona tayyorlab, o'sha yerda yotib turdilarni ta'minlab paxta terishyapti, kilosini 100 so'mdanga. Ana endi kuni kecha xabar eshitdik. 500 ga yaqin o'qituvchini Oximoboyev tumaniga olib borib paxta terdirishayotgan ekan. Shaxsan o'zim Rishtondagilarni borib o'rganganimda, yedi ishdi ahvollari makaron ekan. Ularni rasmga ham olgan joylarimiz bo'ldi, ikkita syomkalar ham qildik. Lekin ular shu narsadan ham qo'rqib, "Uka, bu narsani gazetaga chiqarmang", deyishyapti. Shunchalik ham hozir ahvollari tang bo'lsa ham ularni yuqoridan qo'rqishlari bundan 100 chandon katta.
Endi Bahodir aka, so'nggi paytlarda mana O'zbekistonda chiroyli kollejlar qurildi. Har holda bir ijobiy holatlar ham bordir bu borada. O'zbekistonda.
Qaniki biz ham shu ijobiy tomonlarni ko'rsatchi. Siz o'qisiz maktab, to'g'ri, ta'lim tizimimiz yaxshilanyapti deydi, kollej qurgan bilan u yerda bir qo'lganadigan muallim bo'lmasa.
Hali aytadi-yu, ilmi ma'rifat xor bo'lgan zamonda muallim qilding maktabga deydi. Hozir bolalar borib darsni o'tirgandan ko'ra novoyga yordam shogird tushib, nechta non olib kelib berib tursam, nech pul berishi, yo bir pul olga, yo boshqa bir ustaga shogird tushib pul topishi o'ylaydi. Muallimlarni oyligini to'lovni moliya tizimiga o'tkazib qo'ygan, ular bolalarga dars berishdan ko'ra jurnalni to'ldirib, o'sha rasmiy tomonni 5 qilib qo'ysa, bu yog'i ham 5 bo'lishini bilib, darsdan ko'ra qatnashdi, qatnashmadi, shuna tush tomonni hal qilib qo'ysa bo'ldi bo'lib qolyapti. O'zim atay shu narsani sinash uchun 2 oy maktabga ingliz tilidan dars berish uchun maktabga kirdim o'qituvchilikka. Hech kim hali bolalar misol 10 gacha sanash bilmaydi ingliz tilida, 9-sinf bolasi. Hafta kunlarini sanash bilmaydi. Bu bularga dars o'tmaysizmi? Ha, bular kiman bo'lardi? Nima kerak bor, babir Rossiya ketadi. Ha, hamma o'qituvchini kafiyat shunaqa. Biz ham qolardik hali yaxshi tomonlarini gapirishni.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga kuni kecha elektron ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bir xabar turtki bo'ldi. Bir necha elektron nashrlar Qozog'istondagi Astana shahar sudi Qur'onning 20 ga yaqin surasi audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb topib, taqiqlagani haqida xabar qildi. Bundan taajjubga tushgan Qozog'istonlik musulmonlar mamlakat adliya vazirligi, sud hokimiyati va bir qator hukumat idoralari, shuningdek dunyodagi musulmon davlatlari hukumatlariga maktub yo'lladi. Biz dastlab Ostona shahar sudi chiqargan hukmga oid tafsilotlarni aniqlashga urindik. So'ng Qozog'istonlik etiolog olimlar, dindorlar va huquqshunoslar bilan suhbatlashdik. Shuningdek, umuman Qur'onning qiroati va tafsiri haqida mavjud bahslar xususida taniqli ulamo Obidqori Nazarovni ham suhbatga tortdik. Hozir ana shu suhbatlar asosida aniqlangan tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Marhamat, to'lqinlarimizda qoling. Astana shahar sudining sudyasi Aliya Tashova tomonidan qabul qilingan sud qarorining bir nusxasini olishga muvaffaq bo'ldik va bu qaror matniga 2009-yilning 3-iyul sanasi bilan imzo chekilgan. Qarorda aytilishicha, Aliya Tashova raisligidagi sud hay'ati Qozog'iston Bosh prokuraturasi kiritgan ariza asosida fuqarolik ishini ko'rib chiqib, 207 turdagi axborot materiallari, kitob, varaqa, broshura, elektron matn va audio yozuvni vahobiylik, Hizbut Tahrir kabi taqiqlangan diniy oqimlar g'oyasini tashuvchi ekstremistik ruhdagi manba deb topgan. Bu axborot materiallari sanalgan ro'yxatning 180-181 bandlarida Qur'onning 18-ta surasi nomi sanalgan. Ana shu bandlarni sud qarori nusxasidagi shaklining so'zma-so'z tarjimasini keltiramiz. 180-chi band. Ahqof, Muhammad, Fath, Hujurot, Qof, Taborak, Qalam, Haqqo, Morij, Nuh, Jin, Muzammil, Mudassir, Qiyomat, Inson, Mursalot, Baqara suralari audio yozuvi, virgul, Shayx Mishari Rashid. 181-chi band. Arof surasi audio yozuvi, Shayx Faris Ubbat. Ayni paytda sud qarorida bu suralar va ularning taqiqi haqida boshqa hech gap aytilmagan. Matbuot qo'liga tushgan bu hukm tabiiyki hammani hayratga soldi va qator savollarni paydo qildi. Gap bu 18-ta suraning qiroati haqida ketyaptimi yoxud tafsiri haqida? Agar gap qiroat haqida ketayotgan bo'lsa, unda Qozog'iston sudi nima uchun, nima asosda 18-ta surani ekstremistik mazmunda deb topdi? Agar tafsir haqida ketayotgan bo'lsa-da, u tafsirlarni ekstremistik deb tasniflash qarori nimaga asoslangan? Biz ana shu savollar bilan Astana shahar sudiga murojaat qildik va shu qarorga imzo chekkan sudya Aliya Tashova bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldik. Ammo sudya bizga biror bir rasmiy ma'lumot berishdan boshdanoq bosh tortdi va biz u bilan qurilgan suhbatni qanday bo'lsa, shundayligicha keltirishga majbur bo'ldik. Aliya opa, sizga murojaat qilishimizdan maqsad Qur'on suralari audio yozuvini taqiqlash haqidagi qaroringiz bo'ldi. Nima asosda Qur'on suralari ekstremistik mazmunda deb topildi?
Kechadan buyon menga faqat shu masalada telefon qilishyapti. Bu qaror iyul oyida qabul qilingan. Nega endi bugunga kelib hammani qiziqtirib qoldi? Bu qaror nega endi sizni bezovta qilyapti?
Chunki bu qaror haqidagi xabar endigina matbuotda paydo bo'ldi. Bizni bir jihat qiziqtiryapti. Qur'onning bir necha suralari audio yozuvlari taqiqlandi deyilmoqda. Bu faqatgina suralarning qiroatimi yoki u yerda oyatlarga sharhlar ham bormi?
Hozir sizga hech qanaqa javob bera olmayman. Qaror iyul oyida qabul qilingan va mening qo'limda emas hozir. Bu qaror ekspertlar guruhi xulosasi bilan asoslangan. Bu sudning qarori. Men sizga hech qanaqa sharh bera olmayman.
Dedi Astana shahar sudi sudyasi Aliya Tashova. Sudya xonimdan boshqa ma'lumot olishning aslo imkoni bo'lmadi. Shuningdek, sudyaga bu mazmunda xulosani taqdim etgan ekspertlar guruhini topa olmadik va Qozog'iston bosh prokuraturasidan ham bu borada izoh olishga muvaffaq bo'lmadik. Qozog'istonlik yurist Mustaxim To'leyev ayni paytda bu idoralardan rasmiy izoh olish imkoni borligiga shubha qiladi. Huquqshunos masalaning asosiy jihatiga e'tibor qaratdi.
Не могу согласиться с такого рода выводами экспертов, теологов и так далее.
Agar teolog va ekspertlar Qur'ondan olingan suralarning sof va asl audio yozuvini shunday shubhaga olayotgan bo'lsa, men ularning fikriga qo'shila olmayman. Agar bu yerda gap suralarning qiroati emas, tafsiri, sharhi haqida ketayotgan bo'lsa, unda o'sha audio yozuvlar mazmuni bilan tanishgandan so'nggina qat'iy bir gap aytishim mumkin.
Dedi qozog'istonlik yurist Mustaxim To'leyev. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz yana bir jihatga e'tiborni tortdi.
Это нонсенс.
O'z holicha bu qaror mutlaqo mantiqsiz qarordir. Qozog'iston konstitutsiyaga binoan dunyoviy davlat va bu davlatda boshqa din vakillari kabi musulmonlarning muqaddas kitobi ham taqiqlanishi aslo mumkin emas. Faqat shunisi borki, bizning sud tizimi hozir juda izdan chiqqan. Ba'zan chalasavod sudya shunday qarorlarni qabul qiladiki, uni hech qanaqasiga anglab bo'lmaydi.
Deya o'z munosabatini bildirdi Qozog'istonlik taniqli yurist Mustaxim To'leyev. Shu tariqa Ostona sudi Qur'onning qiroatini taqiqladimi yoxud tafsirini degan savolga javob ololmay xunob bo'lib turgan edik. Ostonalik teolog olim Murtazo Bulutay o'zi aniqlagan tafsilotlar bilan ayrim savollarimizga javob topib berganday bo'ldi. Murtazo Bulutay ana shu xabar ortidan tushib, sud qaroriga oydinlik kiritish uchun atay Ostona shahar adliya boshqarmasiga borgan va masalaga oydinlik kiritishga muvaffaq bo'lgan.
Я сегодня разговаривал, лично разговаривал с представителями Министерства юстиции из Астаны.
Men bugun Ostona shahar adliya boshqarmasi vakili bilan shaxsan uchrashdim va ular menga tushuntirishdiki, bu yerda gap Qur'on suralarining qiroati haqida borayotgani yo'q. Gap ma'lum bir avtorlar tomonidan suralarga qilingan sharhlar ustida bormoqda. Hukmda sanalagan suralar bo'yicha ikki muallif qilgan sharh haqiqatan diniy ekstremistik mazmun tashuvchi deb topilgan. Ekspertlarning ana shu xulosasiga ko'ra qaror chiqarilgan. Menga adliya boshqarmasida shunday tushuntirishdi.
Dedi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Unga o'xshab Ostona shahar sudi qaroridan ta'jubga tushganlar esa nafaqat oddiy dindorlar, balki teolog olimlar, siyosatchilar orasida ham talay tabiiy. Bu vaziyatni kuzatayotgan olim Murtazo Bulutay shunday asossiz vahimaning tarqalishiga sabab bo'lgan Ostona shahar sudi va mamlakat adliya tizimi jiddiy xatoga yo'l qo'ygan deb hisoblaydi.
Это ошибка этих клерк, которые составляют такие тексты.
Bu sudda o'tiradigan va ishiga bee'tibor mulozimlar yo'l qo'ygan xato. Ammo juda qo'pol va ko'p uchraydigan xato. Ular shundoq olganda falon qorining audio yozuvi degan sud ishiga tirkab qo'yavergan. Adliya boshqarmasida buning xatoligini menga tushuntirishdi. Ammo buni jamoatchilikka aytish kerak. Xato tuzatilishi kerak. Ertaga aftidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun maxsus matbuot anjumani uyushtiriladi. Iltimos, siz ham o'z efiringiz orqali jamoatchilikka to'g'ri xabarni yetkazib qo'ying. Bu musulmonlar uchun juda muhim.
Dedi qozog'istonlik teolog olim Murtazo Bulutay. Bu olimning sa'y-harakati bilan masalaga oydinlik kirganday edi, ammo sud qarorida audio yozuv mualliflari sifatida keltirilgan ikki mualliflardan biri bizda yana qator savollarni paydo qildi. Sud qarorida Shayx Mishari Rashid deya keltirilgan muallif dunyoga taniqli qoridir. Uni butun dunyo musulmonlari, ayniqsa yoshlar, ovozi shirali, iqtidorli yosh qori sifatida taniydi. Ostona shahar imomi yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bu qori Qozog'istonda ham juda yaxshi tanish ekanini aytdi.
Mishari Rashid on prosto chitets Qur'ona. Вот я сам лично не слышал, он какой-то тафсир делал. Он просто его аудио записал.
Mishari Rashid Qur'on qiroatchisi xolos. Shaxsan men uning tafsir qilganini biror marta eshitmaganman. Bizni yurtda uni hamma qori deb taniydi. Biz hanuzgacha nega bunday qaror chiqqanini tushunmayapmiz. Shahar sudi bu qarori borasida hech qanday izoh bermayapti. Vaholanki, bu masalaga tezroq oydinlik kiritib, to'g'ri hukmni e'lon qilish kerak. Chunki uning audio yozuvlari mamlakatning hamma burchagida va butun dunyoda keng tarqalgan.
Dedi Ostona shahar imomi yordamchisi. Ayni paytda Mishara Rashid nafaqat Qozog'iston, balki mintaqaning barcha respublikalarida ham juda yaxshi tanish. Bu yoshgina qorining faoliyatini kuzatayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov yana mana bularni qo'shimcha qildi.
Mishara Rashid Afasi hozirgi kunda musulmon dunyosida eng mashhur qorilardan biri. Balki aytish mumkinki, ayniqsa yoshlar o'rtasida juda ham bir e'tiborli, hamma musulmonlar, ayniqsa yoshlar, yigitlar juda o'qishiga mehr qo'ygan, havas qilib, o'qishiga hatto taqlid qiladiganlar ham bor. Masalan, mening ham bir o'g'lim o'qishiga o'xshab taqlid qilib qiroat qiladi. Ovozi juda ham chiroyli bo'lgani uchun u qorini butun dunyodan Ramazon oyida muxlislari shu Quvaytga qarab oqishadi. Xuddi Ramazonda odamlar umraga, hajga ko'plab borishgani kabi, yana bir ko'plab musulmonlar Quvaytga safar qilishadi. Ayniqsa boy musulmonlar mana Yevropadan, hatto Amerikadan, xususan shu Mishariy Rashidni orqasida turib, uning tilovatini o'zidan eshitamiz degan niyat bilan borishadi va bu narsani hech qanday sudlarni tashvishga soladigan, hukumatlarni vahimaga qo'yadigan joy yo'q. Ammo hozir sizning so'zingizni eshitib, men hayron qoldim. Bu ehtimol endi sudyalarning besavodligi, ayniqsa dindan, islom dunyosida bo'layotgan hodisalardan mutlaqo uzoqligini ko'rsatsa kerak.
Taniqli ulamo Obid Qori Nazarov so'zlari. Tariqa har holda hozircha bir jihat oydin bo'ldiki, Ostona shahar sudi Shayx Mishari Rashid qiroat qilgan 17 ta sura audio yozuvini ekstremistik mazmunda deb taqiqlagan bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu yerda gap tafsir haqida emas, balki qiroat haqida bormoqda. Zero bu shayx faqatgina qiroatchidir. Yana bir muallif Shayx Faris Ubad haqida suhbatdoshlarimiz hech bir ma'lumot bilmasliklarini aytdi. Notanish bu shayxning faqatgina A'rof surasiga qilgan qiroati yoxud sharhi taqiqlangan. Ostona rasmiylarining ayni masalada matbuotga izoh bermayotgani bois Ostona shahar sudining g'alati qarori borasida tayin bir xulosaga kelishdan ojiz qoldik. Ammo boring yana gap tafsir haqida ketayotgan bo'lsin ham deylik. Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston hududida mavjud tafsirlardan musulmonlarga xavf bormi degan savolga ham javob olish istagi paydo bo'ldi. Zero Qur'onning tafsir masalasi har doim bahs-talab mavzu bo'lib kelgan. Bu savolga ham Obid Qori Nazarovdan javob oldik. Ulamo bu savol javobiga o'tishdan oldin Ostona shahar sudi qarori xususida o'z munosabatini bildirib shunday dedi.
Bu narsa amalga oshmaydigan, voqelikka xilof bo'lgan ish. Bu agar mana shu hukm tarqalib, kimdir uni amalga oshirishga harakat qiladigan bo'lsa, ijro etmoqchi bo'lsa ham, faqat o'zini o'zi sharmanda qiladi, chunki qorini qiroati uchun ayblab bo'lmaydi. U bir ovoz, Alloh beradigan Qur'onni chiroyli qiroat qilgani uchun ovoz uchun jazolab bo'ladimi? Ya'ni uning ovozi taqiqlansa, uni o'zini ham jazolashga to'g'ri keladi. Bu qiziq narsa, juda ham bir mantiqsiz narsa. Bu oshmaydigan ish.
Tafsirlarni taqiqlab bo'ladimi?
Tafsirlarni taqiqlash bu bo'lishi mumkin, chunki bu yerda gap g'oya haqida, uning ma'nosi haqida, odamlarning ongi, tushunchalar, tuzumlar, yo'llar, ta'limotlar haqida ketadi. Chunki mana shunday har xil oqimlar, adashgan toifalar ham o'zlarining yo'llarini Qur'on oyatlari bilan asoslashga urinishadi, hadislar bilan, oyatlar bilan. Ya'ni oyatlar va hadislarni qanday sharhlashga qarab bu yerda masala hal bo'ladi. Agar o'sha aytilayotgan shaxslardan qaysidir biri Qur'on oyatlarini tafsir qilayotgan bo'lsa, o'zicha sharhlar islomga xilof ravishda sharhlayotgan bo'lsa, uni taqiqlansa bo'ladi. Bunga asos bor. Bunday narsalar tarix davomida bo'lib kelgan. Ya'ni Qur'onning ma'nolarini buzib talqin qilishga urinishlar uchrab turadi.
Endi mana shunaqa urinishlar bilan qilingan tafsirlar xavfi bormi Markaziy Osiyo mamlakatlarida? Masalan, deylik O'zbekiston va Qozog'istonda. Sizningcha, sizning kuzatuvlaringiz bo'yicha
bunday tafsirlarning xavfi bor deb aytib bo'lmaydi, chunki O'zbekiston, Markaziy Osiyo jumhuriyatlari musulmonlari islomning ahli sunna mazhabiga amal qilishadi. To'rt xil mazhab, ya'ni Hanafiylar, Shofiylar, Hambali, Malikiylar, bularning hammasi birgalikda ahli sunna deb nomlanadi va tafsirlar mana shunday yo'nalishlarga ega, ya'ni ahli sunna sunniy yo'nalishdagi tafsirlar o'qiladi va ana shu tasdiqlanadi. Ahli sunna yo'nalishidan boshqacha mazhablarning tafsirlari esa e'tiborga olinmaydi. Markaziy Osiyoda hozir bunaqa xavf yo'q, alhamdulillah. Musulmonlar uchun yoki davlat uchun xavf deyish bu asossiz.
Taniqli ulamo Obidqori Nazarov bilan qurilgan suhbatni tinglandingiz. Shu bilan Islom va musulmonlar eshitishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.